Beļģijas valdības lēmums slēgt koncertzāles, teātrus un kinoteātrus izsauca diezgan lielu neizpratni sabiedrībā un cevišķi kultūras nozarē. Turklāt eksperti iepriekš nebija ieteikuši politiķiem šādu risinājumu. Tā vietā daļa epidemiologu vēlējās strikti ierobežot pulcēšanos mājās, vai arī pilnībā slēgt visu izņemot aptiekas un pārtikas veikalus, kā tas tika izdarīts kaimiņos esošajā Nīderlandē. Tomēr politiķi pirms Ziemassvētkiem nebija gatavi uz to izšķirties.